Počúvate HN Podcast dnes s redaktorom hospodárskych novín Robertom Turzom.
Len nedávno malo záujem zúčastniť sa podnikateľskej delegácie spolu s hlavou štátu Zuzanou Čaputovou až 140 podnikateľov. Na palubu vládneho špeciálu sa však dostalo len 30 z nich. Čo na to hovoria slovenskí exportéri? Je táto situácia naozaj výnimočná, alebo sme tu takýchto príkladov pre nedostatočnú podporu našej diplomácie mali viacero? No a ako tomu do budúcna predchádzať, tak o tom sa dnes porozprávame s predsedom Rady slovenských exportérov Lukášom Parízekom. Dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Parízek, tak ako som už vo úvode naznačil, nedávno sa tu stala medializovaná situácia a pani prezidentka letela s delegáciou podnikateľov do USA a Kanady a zobrala so sebou podnikateľskú delegáciu, čo je štandardné a samozrejme nič na tom nie je zlé. Skôr problémom bolo to, že od samotnú cestu malo záujem až 140 podnikateľov, čo malo teda potenciál predpokladom nejakým spôsobom navýšiť naše exportné kapacity, podnikateľské kapacity a tak ďalej, posilniť našu ekonomiku a diverzifikovať export. No ako ste na túto situáciu hľadeli z pozície šéfa Rady slovenských exportérov?
Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie do tejto relácie. Áno, táto téma už bola medializovaná aj k tomu, myslím si, že už boli uvedené stanoviska, nielen teda zo strany Rady slovenských exportérov, ale aj zo strany vládnych a štátnych inštitúcií. Ono má to viacero aspektov. My sme v Rade slovenských exportérov poukázali na tú disproporciu medzi počtom prihlásených podnikateľov a počtom podnikateľov, ktorí boli na palube lietadla, respektíve ktorí cestovali do Kanady a USA, pretože nás na to tie samotné firmy upozornili. Keby som prešiel niekoľko tých rovín toho, čo znamená trh americký a kanadský, povedzme pre Slovensko alebo pre Európu, tak by sme si mali hneď úvodom povedať, že 30 člená delegácia v USA alebo v Kanade naozaj nie je nič výnimočné. V Kanade sme boli, alebo bola hlava štátu po 20 rokoch. Nechodí sa tam, ani cestuje sa tam každý deň, ani na vládnej úrovni. Ak by sme si pozreli, koľko tam bolo podnikateľskej delegácii zo strany vlády za posledných 10-15 rokov, tak možno 1-2, ale to sa dá všetko preveriť. Čiže bolo to momentum, ktoré podľa môjho názoru bolo treba využiť patrične. Keby sme sa pozreli, a vždy sa treba porovnávať s okolím alebo s prostredím, v ktorom žijeme, s regiónom, so susedmi a tak ďalej, tak napríklad Česká republika alebo aj Rakúsko, keď realizuje takéto podnikateľské delegácie, tak vždy sú tie počty niekde okolo 70, 80 až 100 tých podnikateľov. Čiže určite sa dá zobrať viac. Treba si samozrejme položiť otázku, akým spôsobom. O tom budeme určite diskutovať tiež. Čiže počet považujeme teda za relatívne nízky. Určite sme tým nikoho neohúrili v Spojených štátoch ani v Kanade. Hovorím, bežne sú tam delegácie väčšie. A druhý problém, a to je ten zásadný, spočíva v tom, že ten výber tých podnikateľov nebol transparentný. Z jedného jediného dôvodu, pretože neboli stanovené žiadne kritériá. Ak nám dnes niekto tvrdí, že zloženie tej delegácie odrážalo ako keby sektorové a teritoriálne zameranie, tak to je argument postavený na vode, pretože tá výzva na prihlasovanie sa do tej delegácie, tá samotná výzva odrážala to teritoriálne a sektorové zameranie, pretože to tam bolo identifikované. A taktiež teda predpokladám, že tie firmy nie sú natoľko hlúpe, že keby sa v tomto konkrétnom prípade mali zbierať firmy z oblasti inovácií, biotechnológií a zelenej ekonomiky na cestu do USA, že sa tých 140 firiem prihlasilo, ja neviem, z drevospracujúceho priemyslu. Väčšina tých spoločností prihlásených bola z týchto oblastí a preto nám aj písali, že prečo neboli vybraté.
Podnikateľské misie neuskutočňujú sa na vládnej úrovni len z prezidentkou, s hlavou štátu, ale aj s inými vládnymi politikmi. Je úplne bežné, že podnikatelia idú napríklad s ministrom hospodárstva, s ministrom zahraničných vecí a tak ďalej. Deje sa toto aj častejšie? Alebo toto bol naozaj výnimočný prípad, kedy sa prihlásilo viac podnikateľov, ako bolo kapacít? Lebo predpokladám, že do tej celkovej našej diplomácie nelejeme také peniaze, ako by sme si predstavovali. Čiže je toto naozaj výnimočný prípad, alebo sa to deje aj častejšie?
Absolútne súhlasím s tým, čo ste povedali, že nedávame dostatok peňazí na podporu exportu alebo na ekonomickú diplomáciu. Ja verím, že sa to v budúcnosti zmení. Určite výnimočné na tejto konkrétnej ceste bolo to, že sa prihlásilo tých podnikateľov naozaj relatívne dosť. A to treba povedať, že už s tým sektorovým zameraním, že nebola to len taká, povedzme, všeobecná vládna misia, čo teda by sme z Rady slovenských exportérov taktiež očakávali možno, pri tom formovaní tej delegácie trošku zohľadňovať aj ten náš vzájomný obchod s konkrétnou krajinou, lebo vy keď si pozriete dnes štruktúru zahraničného obchodu, ktorú máme s Kanadou a s USA, tak tam nedominujú ani teda biotechnologické spoločnosti, ani zelená ekonomika a podobne. A sú tam rôzne iné sektory zastúpené, ktoré nedostali príležitosť tam teraz cestovať. A je teda veľmi otázne, že prečo sa formujú tie sektorové zamerania, nechcem povedať, že svojvôľou politikou, ale na báze čoho? A kedy teda najbližšie budú môcť do Kanady a do USA cestovať, povedzme, spoločnosti z obraného priemyslu, zo strojárstva alebo z automobilového priemyslu, ako, ktorý je, povedzme, dôležitý aj pre našu ekonomiku. Ale jednoducho áno, tie podnikateľské delegácie sú zaužívané aj na vládnej úrovni. Tentokrát nás na to upozornili viaceré spoločnosti. Až následne vysvetlo v tej komunikácii, aký bol ten počet tých prihlásených a koľko teda reálne cestovalo. Čiže myslím si, že vo všeobecnosti skôr častejšie býva problém zohnať dostatok ako keby spoločnosti relevantných cestovať do rôznych teritórií, ale to hovoríme do teritórií asi menej lákavých, ako sú Spojené štáty americké a Kanada a možno veľké krajiny ako Čína, India a tak ďalej, pretože cestujeme, alebo teda malo by sa cestovať aj do iných teritórií. Čiže aby som to teda zhrnul a odpovedal na tú vašu otázku, dá sa predpokladať, že vo veľa prípadoch naozaj nie sú ako keby uspokojené tie požiadavky toho podnikateľského sektora, ale že skôr sa ako keby komunikuje a vyberá to, čo si tá konkrétna inštitúcia alebo ten konkrétny rezort, ktorý tú cestu dáva dokopy a ktorý organizuje, si vyberie ako prioritné a ako si vyberie tie spoločnosti. Tu by som ešte poukázal na jeden dôležitý fakt, že ani vláda, ani teda kancelária prezidentky Slovenskej republiky, pokiaľ je mi známe, nemusí samozrejme nikomu vysvetľovať výber takýchto delegácií, môže si vyberať akokoľvek uzná za vhodné, môže ich zobrať so sebou a aj nemusí. Čiže my tu poukazujeme na to, že celý tento proces jednoducho nie je systémovo nastavený a keď už sa deje a tvári sa ako transparentný, tak aj tak na konci dňa je tam proste výber, ktorý si realizujú konkrétne osoby alebo inštitúcie podľa vlastnej vôle.
Čiže ak tomu dobre rozumiem, ani tak nevidíte problém v samotných ľuďoch, ktorí zastupujú jednotlivé funkcie, ale v samotnom nastavení toho systému.
Áno, samozrejme. Toto bol jeden príklad z mnohých, ktorý jednoducho asi sa stal výrazným tým, že naozaj ten záujem bol vysoký a spoločnosti očakávali, že pôjdu a tú príležitosť nedostali. Takže preto sme sa aj týchto firiem zastali a verím teda, že sa do budúcna to systémovo celé nastaví tak, aby tie spoločnosti udávali ten dopyt, aby sa cestovalo tam, kde tie spoločnosti potrebujú, aby ich štát podporil a hlavne, aby boli zastúpené aj z tých oblastí, ktoré tam aj reálne podnikajú v tých teritoriách.
Mala prezidentská kancelária možno postupovať nejakým spôsobom inak? Komunikovať viacej s podnikateľmi, možno, že im nejakým spôsobom sa dohodnúť na mieste stretnutia? Predpokladám, že asi nemuseli všetci jedným lietadlom.
Absolútne súhlasím, mohli to urobiť celé inak. Ja si myslím, že to jednoducho tak vypálilo nešťastne, že chceli to urobiť dobre a pekne a jednoducho sa im prihlasilo toľko firiem, že na to potom nedokázali adekvátne zareagovať. Tých možností je viac. Samozrejme, tu môžeme hovoriť o tom, či sa do lietadla malo alebo nemalo zmestiť viac podnikateľov v akejkoľvek kapacite toho lietadla. Tých všetkých 140 záujemcov by sa tam nedostalo. Ja ani netvrdím, že by mali všade vždy cestovať všetky firmy, ktoré sa proste prihlásia. Samozrejme, že nie. Ale čo by sa mal štát snažiť robiť, je to, že by sa mal snažiť uspokojiť čo najväčší počet tých spoločností. Celkom logicky. Čiže keď niekde vidím, že naozaj tie firmy vo väčšom počte, alebo vo väčšej kvalite, alebo v nejakom konkrétnom sektore sú viac zastúpené, tak ja ako štát by som mal sa snažiť hľadať cesty, ako im vyhovieť. Pretože predsa tá zahraničná politika by tej ekonomike mala slúžiť tak, ako v iných vyspelých krajinách. Čo sa dalo robiť, keby sme sa pozreli opäť do okolitých krajín? Overovali sme si, ako to funguje v Čechách, takže na Českom ministerstve v Prahe nám potvrdili, že nebolo výnimkou, aby s prezidentom Českej republiky cestovali, alebo aby jeho delegácia išla vlastne dvoma vládnymi lietadlami, to znamená v jednom, pravdepodobne tom menšom išla tá vládna delegácia, alebo prezident s ľuďmi z ostatných rezortov a inštitúcií. A jednoducho v tom druhom najväčšom lietadle, kapacitnom, boli podnikatelia. Dôležitý aspekt, ktorý treba spomenúť, je, že podnikatelia sa do veľkej miery v dnešnej dobe už aj skladajú na tieto náklady a niekedy ich podľa môjho názoru dokážu aj takmer celé pokryť. To znamená, že keď ústavná jednotka, v tomto prípade prezident republiky alebo prezidentka Slovenskej republiky, by povedala, že potrebuje tie lietadlá dve, tak myslím si, že by jej boli poskytnuté a jednoducho to celé druhé lietadlo, ktoré by mohlo mať tých 70 miest alebo 69, mohlo byť plné podnikateľov, ktorí sa mohli pokojne poskladať náklady s tým spojené. A druhý spôsob, a v Nemecku aj tri lietadla cestujú, ale tak nebudeme sa porovnávať s nemeckým.
Je to asi veľkosťou ekonomiky.
Áno, je to veľkosťou ekonomiky. Druhý spôsob je, že to viete nakombinovať. Že tam vedia tí podnikatelia letieť aj vládnym špeciálom a zároveň aj komerčne. A tuto si myslím, že sa dá v podstate potom uspokojiť akýkoľvek, by som povedal, oprávnený, povedzme, dopyt podnikateľ. Samozrejme, nebudeme hovoriť o absurdných príkladov alebo prípadov, že by tam chcelo ísť 1000 podnikateľov a nevedeli by zorganizovať takú konferenciu, ale 140 podnikateľov, úplne bežná vec na nejaké väčšie alebo stredne veľké business fórum. Tu je dôležité povedať ešte jeden aspekt, že nie všetci podnikatelia majú vždy záujem ísť do obidvoch teritórií a bolo to tak aj v tomto prípade. Jednoducho niektoré firmy majú biznis v Kanade, niektoré majú v Amerike, alebo chcú mať v Kanade alebo v Amerike. To je jeden aspekt. A druhý aspekt, že taktiež nevšetci majú čas byť 9 dní na cestách s vládnou delegáciou. A to teraz ja nekritizujem, to hovorím z pohľadu podnikateľa. Podnikateľ potrebuje pricestovať tam, kde vidí potenciál, vybaviť tie svoje potrebné aktivity, stretnutia, vymeniť si vizitky, odprezentovať spoločnosť, zorganizovať obchodné rokovania a potrebuje letieť preč, pretože doma má ten podnik a tých zamestnancov, o ktorých sa stará. Čiže úprimne, ja si myslím, že väčšina tej delegácie by privítala byť napríklad iba ten 1-2 dní v San Francisku, tí, ktorí potrebovali, 2 dní v Kanade, tí, ktorých zaujímala Kanada, a vôbec nemuseli byť všetci všade. Čiže netreba na to unblock nazerať tak, že jednoducho 150 firiem potrebovalo 2 týždne vlastne tráviť na cestách s vedením štátu.
Vrátim sa ešte k tej samotnej delegácii. Už aj v minulosti tu bolo viacero proexportných aktivít, ktoré boli pod palbou kritiky. Táto ale naozaj výrazne zarezonovala. Myslíte si, že by to zarezonovalo aj v prípade, ak by sa neblížili prezidentské voľby? Nebolo to jednoducho ako keby aj tak trochu zneužité?
Toto si netrúfam povedať. Faktom je, že Rada slovenských exportérov k tomuto vydala jedno stanovisko, jednu tlačovú správu. To bolo v podstate všetko. Išlo v zásade o to zastať sa alebo poukázať na to, že 110 spoločností zostalo s dopytom, ako keby, ktorým nebolo vyhovené a nebolo im povedané, z akého dôvodu. To je celá podstata toho, na čo sme poukazovali my. Že to nabralo už nejaký mediálno-politický, povedzme, spin, alebo že sa tá téma dostala potom do tej verejnej debaty niekde vyššie a že na to začali aj tie inštitúcie dotknuté, podľa môjho názoru reagovať nie je celkom šťastne, by povedal niektorý politik, tak to už sa jednoducho vyvinulo z tohto momentu v následných dňoch. Ja som taktiež nečakal, že tá téma bude žiť takto dlho. Z druhej strany som za to rád, pretože tej téme alebo tej oblasti to nemá ako uškodiť. Skôr naopak, čím viac o tom budeme diskutovať, tak tým skôr verím, že aj tých kompetentných presvedčíme k tomu, že treba systémovo tieto veci nastaviť úplne inak, aby sme jednoducho v tom zahraničí vedeli tie naše spoločnosti podporovať efektívnejšie a viac. Či už tam má niekto nejaké parciálne politické ambície v tejto téme, to už mne neprislúcha komentovať. Ja som každopádne si stojím za tým, že to nie je správne nastavené a že by sa to malo robiť inak.
Tá otázka smerovala skôr tam, že či jednoducho sa teraz niektorí oponenti pani prezidentky nezväzú na celkovej tej téme a potom do budúcna sa aj tak nič nezmení.
Viete čo, to ja neviem, ale ak by sa nezviezli a ak by sme to nepovedali, aj tak by sa do budúcna nič nezmenilo. Čiže vychádzať z tejto premisy by asi nebolo veľmi správne. Jednoducho, keby to urobil ktokoľvek iný a tie spoločnosti sa nám takýmto spôsobom posťažujú, tak by sme reagovali úplne rovnako.
Vy ste v minulosti pôsobili ako štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí. Podobné delegácie ste viedli. Bežný laik zrejme netuší, ako podobné podnikateľské misie prebiehajú a akým spôsobom sa môžu jednoducho naši exportéri na takýchto podujatiach zúčastniť.
Áno. Hovoríte veľmi správne. Naozaj v čase môjho pôsobenia ako štátna tajomníka na ministerstve zahraničných vecí za tie 4 roky som sa snažil tejto téme čo najviac venovať, podpore podnikateľov na zahraničných trhoch a organizoval som nejednu podnikateľskú delegáciu, myslím si, že spolu ich bolo takmer skoro 15, na ktorých som sa účastnil a ktoré som viedol. A väčšina z nich, a na toto si dovolím poukázať, čo považujem za dôležité, sme realizovali komerčnými letmi. Ja ako štátny tajomník a nie ako člen vlády, plnohodnotný, som vychádzal teda z toho, že nemám ako keby právo, alebo jednoducho, že mi neprislúcha si žiadať vládny špeciál na takéto cesty. Takže som využil možno ten záujem tých podnikateľov, pretože tí podnikateľa na koniec koncov si radi aj zaplatia, veď nehovoríme o tom, že štát im má niečo platiť, ale že im má tú príležitosť ako keby ponúknuť a ich podporiť. Tak som tu vlastne tú mincu otočil spôsobom, že som začal komunikovať podnikateľskému sektoru, že môžu indikovať teritorium, ktoré ich zaujíma, že ja do toho teritoria s nimi pocestujem. A takto sme zorganizovali mnohé teritoria. Od Latinskej Ameriky po Blízky východ až Strednú Áziu. A toto by som rád použil ako argument na to, že sa dá veľmi elegantne narábať s podnikateľmi aj prostredníctvom komerčných liniek, ktoré dnes jednoducho lietajú denne. Viete sa dostať do všetkých kútov sveta. Takže ono, dá sa to organizovať aj takýmto spôsobom a myslím si, že to by malo tie veci zmeniť k lepšiemu.
Čiže ten proces bol aký? Vy ste najskôr robili nejakým spôsobom prieskum u podnikateľskej verejnosti?
Áno, my sme najprv robili aktivity smerom podnikateľom v regiónoch Slovenska. Prechádzali sme jeden kraj za druhým, kde sme robili a organizovali konferencie. Volá sa to Spolu pre Slovensko z regiónov do sveta. Dodnes myslím si, že rezort pokračuje v tejto aktivite. Nazbierali sme nejaké vstupy aj od podnikateľov a snažil som sa vlastne tie delegácie organizovať podľa ich záujmu. Čo je naozaj pravda, v dnešnej dobe sa musia prispôsobovať podnikateľské delegácie ako keby prioritám vlády a jednotlivých ministrov alebo vedenia štátu, čo tiež nie je podľa môjho názoru najsprávnejšie, pretože keby ste si pozreli tie cesty do tých teritórií, tak sa nám opakuje stále tých istých 10-15, poťažmo 20 krajín, do ktorých sa cestuje a potom budete mať 80% celého sveta, kde jednoducho 15 rokov nepoložíme nohu. Napriek tomu, že tam slovenské firmy majú legitímny záujem podnikať. Čiže ono to naozaj treba skôr celé otočiť, aby to nebolo tak, že najprv si štát rozhodne vymyslí, že potrebuje ísť do nejakého konkrétneho teritoria a potom v podstate, nechcem až povedať, niekedy núti tých podnikateľov, že poďte so mnou, aby sme naplnili tú cestu obsahom. Dnes napríklad český minister zahraničných vecí sa nachádza v Austrálii s podnikateľskou delegáciou a podotýkam, za minulej vlády bolo veľvyslanectvo v Austrálii zrušené pre asi nedostatok záujmu o dané teritorium. A ja považujem teda Austráliu nielen za malý trh, ale zároveň aj za západnú krajinu. A taktiež vieme zdať, že jednoducho podnikatelia sa o to teritorium zaujímajú, že tam majú aktivity, žije tam aj kopa Slovákov a jednoducho len na baze toho, že to je ďaleko a často sa tam nechodí, na toto teritorium ignorovať nepovažujem za správne.
Videl som aj viacero reakcií, kde niektorí hovorili o tom, že cesty podobné našim podnikateľom z verejných financí by sme financovať nemali. Jednoducho, že nebudeme platiť takéto cesty. Vy ste to už viackrát naznačili, že ono to tak úplne nie je. Čiže bežne sa deje čo? Ak teda letím komerčnou linkou, tak je asi úplne zrejme, čo sa stane. Zaplatím si letenku. V prípade špeciálov je bežné, že sa podielam na nejakej prevádzke toho lietadla?
Áno, ja som vám vlastne aj nedopovedal možno ako celý ten priebeh sa organizuje, alebo ako to na tých podnikateľských delegáciách je. Tá prvá časť, podľa môjho názoru, že či by štát mal im niečo takéto platiť, alebo uhradzať, alebo sa nejak spolupodielať. Podľa môjho názoru áno, do tej miery, do ktorej si to ten štát vie dovoliť, je to úplne bežná prax aj v iných krajinách. Keď skoncové tí podnikatelia tú ekonomiku do veľkej miery živia. Ale hovorím aj o tom, že samozrejme tí podnikatelia sú ochotní a nie každý závisí od toho, aby štát mu kúpil letenku. Poviem to takto. Čiže oni si to radi uhradia. Dôkazom boli aj tí, ktorí cestovali so mnou, keď som bola minister za zahraničné veci. A dôkazom je tomu aj dnes, keď sa im spoplatňuje tento vládny špeciál. Napríklad pri tej ceste pani prezidentky do Kanady a do USA sa uhradzal, myslím, alebo sa skladali spoločnosti na nejaký poplatok okolo 500 eur za nejaké občerstvenia, ďalšie náklady, ktoré boli spojené s tou leteckou prepravou. A potom všetky ostatné aktivity už počas toho tej cesty si hradili sami. Či už je to hotel, občerstvenie, jedlo, prepravu a tak ďalej. Štát im samozrejme iba odporučil miesta, na ktorých sa majú nachádzať, ale nemyslím si, že štát nejak významne investoval do tej ich prítomnosti, či už v Kanade alebo v USA. Čiže toto bola možno príklad toho, že kedy sa to robí v takej minimálnej miere. Ale napríklad nedávna cesta ministra zahraničných vecí do Indie, Slovenskej republiky Juraja Blanára, tak tam tí podnikatelia sa reálne ako keby vyskladali po vyššej sume, ak sa nemýlim, niekde okolo 1300, možno až 1500 eur podľa verejne dostupných dokumentov, ktorá slúžila na to, tam sa uzatvára špeciálne dohoda medzi tým konkrétnym podnikateľom a konkrétnym rezortom alebo ministerstvom pred cestou o úhrade nákladov vyplývajúcich z prepravy vládneho špeciálu do toho teritoria. Čiže keď si to narátame, že tam potom cestovalo či 20 alebo 30 podnikateľov, tak takúto nejakú sumu krát tých povedzme 1300 ten štát vlastne získal od toho podnikateľského sektora a mohol tým uhradiť časť, ak nie väčšinu tých poplatkov na tú prepravu. Potom, čo už sa v tom konkrétnom teritoriu deje, je, že sú politické rokovania, bilaterálne stretnutia, ktoré robí vedenie štátu, či už je to hlava štátu, minister príslušný alebo štátny tajomník. Ide sa k nejakej partnerskej inštitúcii, povedzme, keď sa stretáva obchodná komora s obchodnou komorou alebo nejaký zväz s podobnou asociáciou, zorganizuje sa jedno business fórum a potom sú individuálne stretnutia, ktorým pomáha či už veľvyslanectvo alebo iní naši pracovníci ministerský tým podnikateľom našim zorganizovať s tými partnermi v tom konkrétnom trhu, čiže v tomto prípade slovenskí podnikatelia sa stretávali so svojimi indickými partnermi alebo slovenskí podnikatelia s tými kanadskými v Kanade. Čiže ten štát poskytuje v podstate ten servis, tie vzťahy, tú komunikáciu a tú, povedzme, tú obsluhu tej celej cesty z toho organizačného hľadiska, ale nemyslím si, že nejak významne dotuje tie slovenské firmy pri týchto aktivitách.
Čo je výsledkom väčšinou takýchto rokovaní, či už komôr alebo jednotlivých podnikateľov? Je to vyslovene vo väčšine prípadov iba také nadviazanie kontaktov do budúcna, alebo ste boli aj svedkom možno toho, že sa priamo uzatvoril nejaký obchod za to krátke obdobie?
Viete čo, je to kombinácia takmer vždy. Jednoducho preto, že tak ako to aj v biznise chodí, vy musíte najprv urobiť 10 ponúk, rozoslať 10 mailov, kým vám na 1, 2, 3 niekto odpovie, alebo kým z tých 10 pokusov urobíte jeden biznis. Čiže vychádzať nejak rigidne z toho, že koľko podnikateľov cestovalo a o týždeň hneď ako keby zbierať výsledky v podobe kontraktov by bolo asi naivné. Ale áno, je to kombinácia, pretože vždy už sú podnikatelia, ktorí už nejaké aktivity v danom teritóriu majú a možno potrebujú podporiť, že sú niekde povedzme zablokovaní alebo im nejak pomaly konkrétna vláda tej tretej krajiny možno vychádza v ústrety s nejakými povoleniami, s nejakými schvaľovacími procesmi pri výstavbe ich investícií a tak ďalej. Vtedy sa tá politická podpora hodí, keď ten minister príde a povie tomu naprotivku, viete čo, máme tu slovenskú investíciu, ale už tu pol roka čakajú na nejaké rozhodnutie nejakého konkrétneho orgánu alebo ministerstva a nemôžu začať tú svoju výrobu a tak podobne. To je úplne legitímna politická podpora, ktorá sa bežne deje. Alebo už sú spoločnosti, teda, ktoré v danom teritoriu podnikajú a chcú tie aktivity iba rozšíriť a žiadajú si viacej stretnutí a možno na vyššej úrovni s tými svojimi potenciálnymi odberateľmi alebo partnermi. A potom vždy cestujú aj spoločnosti, ktoré jednoducho len o to teritorium majú záujem a snažia sa tam tie kontakty nadviazať. Čiže aby som to zhrnul, od úvodného kontaktu a výmeny vizitiek až po niektoré firmy, pri ktorých kulminuje nejaký podpis, povedzme NDA alebo memoranda o spolupráci alebo nejakého obchodného kontraktu. Čo, keď sa o tom vie a tá naša zahraničná služba to včas zachytí, tak vždy tento moment smerujú aj k prítomnosti tej politickej návštevy. To, aby to malo väčšiu vizibilitu, aby to bolo viacej v médiách, aby to bolo aj, ako, aby to získalo aj tú náležitú vážnosť pre tých partnerov v tom zahraničí.
Opäť bežný človek by si mal povedať, že načo tam podnikatelia chodia s politickými špičkami, veď tam môžu ísť aj na vlastnú pesť.
Môžu, ale môžu tam ísť predsa, môžu získať aj tú podporu.
Je to výhodou jednoducho to, čo si pred chvíľou povedali, že to by doslova až tak otvára dvere?
Tak pozrime sa na to opačne. Spomeňme si na akékoľvek aktivity zahraničných investorov na Slovensku, ktoré boli v správach a v médiách. Vždy tam bol prítomný nejaký slovenský minister, vždy dostávala tá spoločnosť nejaké úľavy, vždy sa im vychádzalo v ústrety, jednoducho hľadali sa pozemky, dávali sa investičné stimuly a tak ďalej. Takže ak my to robíme pre tých zahraničných investorov a častokrát s nimi prichádzajú taktiež ich vládne delegácie, tak prečo by sme to nerobili my pre slovenských podnikateľov v zahraničí? To je iba zrkadlovo tá istá aktivita.
Vy ste spomínali, keď sme sa bavili na začiatku o predchádzaní takýmto situáciám, tak sme sa bavili o tom, že teoreticky do budúcna je možno nejakým spôsobom riešenie nafúknutie prepravných kapacít, vyčlenenie ďalšieho lietadla, preprava cez komerčné linky a tak ďalej. Sú z vášho pohľadu aj nejaké iné riešenia?
Áno, celkovo si myslím, že ten systém tej podpory slovenských podnikateľov bolo treba prekopať a nastaviť. Najlepšie by bolo, keby sa celá táto aktivita zdigitalizovala, podľa môjho názoru. To znamená, že keby mohli podnikatelia jasne dať najavo štátu, o ktoré teritoria majú záujem, a jednoducho tam ten štát v podstate, by som povedal, tak v úvodzovkách donútiť cestovať, kde by mohli zadávať ten svoj dopyt a odkiaľ by mohol aj štát čerpať tie zdroje a tie dáta, ktoré potrebuje naozaj pre tie relevantné firmy. Pretože opäť poviem, často sa stáva do tých iných teritórií, poviem nie takých zaujímavých alebo tých najväčších trhov na svete, ale do rôznych iných krajín v Afrike, v Ázii a tak ďalej neviete ľahko vyzbierať 30-40 členov podnikateľskú delegáciu a ešte navyše aj relevantnú. Čiže tu by bolo treba aj tomu štátu trochu ako keby uľahčiť ten systém toho výberu. A tu napríklad my navrhujeme v Rade slovenských exportérov aj spúšťame aktuálne projekt verejnej online databázy slovenských exportérov. Takú istú databázu majú urobenú napríklad už veľmi dlho v Čechách. A s tým rozdielom, že my sme túto databázu ako keby spustili s tým cieľom, že budú tam slovenské spoločnosti zaregistrované a prezentované v angličtine, pretože pre nich je dôležité, aby ich vedeli spoznať v zahraničí. A budú môcť sa či už sektorovo, to znamená do oblastí, v ktorých podnikajú, tú svoju spoločnosť zaradiť a zároveň si vybrať teritoria a krajiny, v ktorých podnikajú alebo chcú podnikať alebo o ktoré majú záujem. Tým pádom, keď aj ten štát alebo nejakí potenciálni zahraniční partneri budú hľadať nejakú konkrétnu firmu v nejakej konkrétnej oblasti, budú potrebovať komunikovať nejakú obchodnú príležitosť o nejakom tendri v zahraničí, o investičnej príležitosti, alebo sa budú robiť delegácie do konkrétnych teritórií, alebo sa bude organizovať nejaký veľtrh a výstava v konkrétnom teritóriu na konkrétnu tému, tak v tejto databáze si budú vedieť veľmi jednoducho vybrať Kanadu alebo Brazíliu a v rámci tej Kanady alebo Brazílie si vybrať strojárstvo, agropotravinárstvo, IT a tak ďalej a vyfiltrovať si tie spoločnosti, ktoré v týchto oblastiach v tom teritóriu podnikajú. A vtedy ich budú vedieť aj transparentne osloviť a ponúknuť im teda buď či už účasť na tej konkrétnej podnikateľskej delegácii alebo na tom veľtrhu, alebo im komunikovať tú nejakú obchodnú príležitosť. Týmto sprehľadníme celý proces, umožníme slovenským firmám sa dostať do pozornosti nielen vo vzťahu k štátu, ale aj vo vzťahu k zahraničiu. A myslím si, že aj tomu štátu ako keby opadne, by som tak povedal, možno kus práce alebo jednoducho nejaká komplikácia v tom, keď musí svojpomocne si zháňať a komunikovať jednoducho tieto príležitosti a potom si ešte aj vyberať do tej biznis delegácie tie konkrétne firmy. Takže myslím si, že takýto nástroj aj v dnešnej ére digitalizácie bol viac ako potrebný a verím, že tomuto systému do budúcna pomôže.
Máme rok 2024, hovorí sa neustále o digitalizácii, žiadnu takúto databázu Slovensko nemá?
Nie, nemá. Toto je na tomto smutné, že vlastne aj ten štát si to vlastné hospodárstvo nepozná. To znamená, že keď začala vojna na Ukrajine pred 2 rokmi, tak hneď v tých prvých dňoch, samozrejme okrem toho bezpečnostného rizika a tej situácie spojené možno s prepravou ľudí alebo s odchodom z toho teritória, povedzme slovenských občanov a tak ďalej, čo bolo samozrejme prvoradé, tak vznikla aj legitímna otázka, že a čo slovenské firmy, ktoré majú investície na východe Ukrajiny alebo ktoré podnikajú v Rusku, na ktoré bolo v ďalších dňoch hneď uvalené sankcie. Kto im pomôže s ich investíciami, ako keby ochrániť tie svoje investície, kto im pomôže s tým, ak sa tam niekde v teritoriu zasekli s logistikou, s kamiónmi, s ich tovarom, a banky hneď prestali spolupracovať, financovať, poisťovať takéto záležitosti. A tu sme vlastne vtedy my navrhli v Rade slovenských exportérov spolupráci s ministerstvom hospodárstva spustiť ako keby online dotazník pre slovenské firmy podnikajúce na Ukrajine a v Rusku, aby sa prihlásili a identifikovali, v akej oblasti podnikajú, či tam majú investície a akú pomoc by potrebovali. No a vtip je v tom, že veď toto štát už mal hneď vedieť, viete. To si potom, či už cez veľvyslanectvo alebo cez nejaké interné štatistický úrad, colný úrad, by jeden minister, jedna vláda mala byť schopná lusknutím prsta zistiť a nechať si vytiahnuť na základe nejakej dátovej analytiky jednoducho prehľad firiem podnikajúcich v nejakom teritóriu. Či už je to India, či už je to Kanada, Austrália, Ukrajina alebo Rusko. A toto sa nedialo a toto nie je. My máme kopu makroukazovateľov a každé ministerstvo narába s nejakou svojou mikrodatabázou podnikateľov, každý zväz a asociácia si drží tých svojich členov, ale nie je jedna integrovaná, centralizovaná databáza, z ktorej by mohli čerpať všetci. na všetky tieto účely a kde by vedel ten štát veľmi rýchlo a efektívne vlastne realizovať tú komunikáciu a eventuálne aj takú svoju pomoc, ktorú musel tým firmám poskytnúť aj v prípade vojnového konfliktu na Ukrajine. Čiže toto len ukázalo, že vlastne vedenie štátu ani nemá poriadne prehľad o tých svojich firmách.
Vy ste pred chvíľou spomínali, že podobnú databázu má dlhodobo spustenú aj Česká republika.
Áno.
Kto ju tam zastrešuje?
Tam myslím, že to zastrešuje český CzechTrade. S tým, že tá databáza je v češtine, čiže ja si myslím, že skôr slúži pre tie interné účely a pre potreby ako keby štátnych inštitúcií v Čechách. Tá naša databáza sa bude líšiť teda v tom, že je v angličtine a tým pádom bude vlastne prístupná pre celý svet, čo ja považujem za oveľa významnejšie a že tu môže mať oveľa väčší zásah, pretože aj v spolupráci so zahraničnými ambasádami, ktoré sú priakreditované k Slovenskej republike, či už sú v Bratislave alebo vo Viedni, tak tieto nás často oslovujú, aby sme im dodali nejakých partnerov, identifikovali nejakú relevantnú firmu, ktorú potrebuje ich domovská spoločnosť, poviem pre nejaký obchodný prípad a tak ďalej. A nevedia sa na Slovensku zorientovať, musia ísť do Google a úplne ľudovo by som to povedal si hľadať jednoducho firmu v potravinárstve, napríklad v nejakej konkrétnej oblasti a pozerať sa, že čo im ten internet ako keby ponúkne. Čiže áno, takúto databázu majú aj iné krajiny, s tým, že na Slovensku žiadna nebola a my takúto spúšťame práve teraz.
Táto databáza, ak som tomu dobre porozumel, ju spúšťate práve v týchto dňoch?
Áno, ona už je verejná na stránke www.exporter.sk. Môžu sa tam spoločnosti, alebo teda slovenské firmy prihlásiť, zakategorizovať sa, vybrať si oblasť podnikania a teritoria záujmu. Už tam máme nielen teda vlastných členov, a niektoré partnerské entity, takže už tam...
Koľko je tam zhruba firiem?
Ja si myslím, že už okolo 150 spoločností. A už nám aj niektoré sa prihlasujú samostatne. Táto databáza bude platená, alebo je platená, z celkom logických dôvodov, pretože ju treba udržovať, aktualizovať, distribuovať do medzinárodného prostredia, pridávať nové funkcionality. Ja už dnes vidím, ako sa naplňa priebežne, takže už sme to aj oficiálne oznámili a budeme ďalej rokovať aj so štátnymi inštitúciami a so zahraničnými partnermi o tom, akým spôsobom budú môcť túto databázu využívať.
Ako si to mám predstaviť, budete kontaktovať ministerstvo hospodárstva, zahraničných vecí?
Samozrejme, relevantné ministerstva a veľvyslanectva dostanú ešte aj podrobný ako keby opis a ponuku toho, ako môžu využívať túto platformu. S tým, že to gro, ktoré ponúkame my tomu podnikateľskému sektoru, leží v tom zahraničí. To znamená, že my budeme rozosielať túto informáciu a dáme to do pozornosti všetkým ambasádam a zahraničným veľvyslanectvám. To znamená, povedzme si, 191 krajinám sveta o tom, že na Slovensku sú takto firmy kategorizované a že ich budú môcť takto dohľadať, kontaktovať s obchodnými ponukami a tak ďalej. A toto budeme pravidelne rozširovať aj na našu zahraničnú partnerskú sieť komôr, obchodných asociácií, zväzov, s ktorými spolupracujeme v zahraničí. Čiže hlavne ide o to, aby boli tie slovenské firmy viditeľné pre ten svet. A samozrejme ide aj o to, aby mohol aj náš štát využívať túto platformu pri organizácii nejakých konkrétnych aktivít, ktoré majú charakter podpory exportu.
V podstate v tomto suplujete štátu, teraz si naozaj vymýšľam, ale nebudete žiadať naše vládne autority, aby nejakým spôsobom sa podielali na spolufinancovaní?
Viete čo, toto je otázka, o ktorej sa môžeme rozprávať v budúcnosti. Ja by som nepovedal, že ide o nejaké suplovanie štátu. Štát má nejaké svoje kompetencie, má nejaké svoje zdroje a nejaký ľudský kapitál. Nemôže jednoducho robiť všetko, veď žijeme v otvorenej trhovej ekonomike a v kapitalizme, čiže zase nehovorme, že sa nerobí outsourcing rôznych služieb, či už sú tie služby právne, technické, alebo či sa rozprávame o treťom sektore, organizácii, konferencii a takýchto záležitostí. My ako nevládne podnikateľské združenie Rada slovenských exportérov poskytujeme služby našim členom, pre nich sme aj prioritne vytvorili túto databázu, ale zároveň, aby bola dostatočne reprezentatívna a prierezová, tak je otvorená pre všetky slovenské spoločnosti, ktoré majú jednoducho chuť a ambíciu sa takto do zahraničia prezentovať a my budeme len radi, keď štát bude túto platformu využívať a ak sa na tom v budúcnosti bude chcieť aj nejak podieľať, tak my sme tejto diskusii otvorení.
Teraz si naozaj vymýšľam, ale neuvažovali ste nad niečím takým, že by ste z jednotlivých rezortov možno aj čerpali nejaké dáta a nalievali ich do tej vašej databázy?
Určite áno, veď my už aj takto pracujeme, čo sa týka nejakých iných záležitostí, ako je komunikácia o konferenciách, veľtrhoch, o obchodných príležitostiach. Máme takisto aj online platformu export.sk, ktorá je informačno-spravodajský web, kde my vlastne vyberáme jednotlivé tlačové správy a stanoviska ministerstiev, oznámenia a ponuky, ktoré či už robí konkrétne ministerstvo, alebo to robí Sario, alebo to môže robiť obchodná komora, alebo jednoducho kdokoľvek relevantný ako entita pre podporu exportu a medzinárodného obchodu. Ale taktiež prinášame aj informácie zo zahraničia a tieto filtrujeme na tento jeden portál pre tých podnikateľov, aby nemuseli sa ľudovo prehrabávať kopu informácií, ktorú nájdú na ministerských weboch a v iných médiách, kde jednoducho je ten záber oveľa širší. Takže my už dávno ako Rada slovenských exportérov využívame tie informácie, ktoré ministerstva zverejňujú a komunikujú a pomáhame im taktiež aj na žiadosť našich veľvyslanectiev ambasád rozširovať niektoré informácie a obchodné príležitosti pre našich členov a pre tú širšiu podnikateľskú verejnosť. Takže áno, uvažujeme aj o tomto a keď sa bude dať aj tú databázu nejak urobiť nejakú nadstavbu a to nejak zintegrovať s nejakými ďalšími funkcionalitami, ktoré prinesú ešte viac relevantných informácií a budú vedieť zacieliť tie firmy, ktoré to potrebujú, tak my to radi implementujeme. Pretože čo sa dnes deje, je, že buď všetci dostávajú všetko, alebo iba úzka skupina firiem dostáva všetko a 90% trhu ani nevie, že tie informácie sú niekde zverejnené a nedostanú sa k tým správnym adresátom včas.
Máme tu novú vládu, ak sa nemýlim, od 25. oktobra minulého roka. V minulosti ste viackrát kritizovali podporu našich delegácií, našich zahranično-politických aktivít. Je už zo pár mesiacov, čo sú vo funkcii. Nejakým spôsobom zmenilo sa niečo? Vidíte nejaký pozitívny trend zlepšenia? Alebo napríklad ide sa šetriť?
Viete čo? Určite vidíme pozitívny trend, alebo ja osobne vidím v tej komunikácii o tom, že teda ten hospodársky záujem alebo ten ekonomický komponent pri tej realizácii zahraničnej politiky a možno aj v nejakom tom domácom prostredí bude zohľadňovaný. Toto komunikovali takmer všetci relevantní aktéri na strane vlády. Taktiež vidíme už aj nejakú aktivitu z pohľadu tých podnikateľských delegácií, čiže je tu mierny optimizmus, poviem to takto. Na druhej strane nezachytil som ešte nejaké zvýšené financovanie alebo systémové opatrenia, ktoré by kardinálne zmenili tú situáciu, pretože ja si dovolím tvrdiť, že naozaj tá podpora toho exportu alebo jednoducho tá ekonomická diplomacia v tom uplynulom období, keď sa zatvárali ambasády a sa limitovali tabulky v zahraničí, jednoducho, že ten stav je katastrofálny, čiže akýkoľvek krok dopredu je vítaný. A my by sme boli najradšej v Rade slovenských exportérov, keby sa urobili aj teda systémové naozaj zmeny, ktoré významne posunú celú túto oblasť dopredu. Zatiaľ je teda vidieť zvýšenú ochotu, záujem a realizáciu nejakých zahraničných aktivít, čo je fajn, to veľmi vítame, ale budeme sa snažiť v koordinácii aj so štátom priniesť aj systémové pozitívne zmeny pre našich exportérov.
Samotná podpora exportu a našich veľvyslanectiev si povedzme na rovinu nie je veľmi chlebová téma, ktorá zaujíma úplne bežného človeka. Neobávate sa v tom kontexte, že naozaj budeme musieť neustále šetriť nejaké percento HDP a toho, že jednoducho celá tá podpora pôjde ešte bude viesť k horšeniu ešte situácie?
Toto mi je ťažko povedať, samozrejme. My nie sme politická organizácia, aby som teraz ja riešil, že či je to téma, ktorá bude jednoducho na titulkách novín a highlight každých správ každého večera. To asi nie. Na strane druhej opäť počiarknem. Tak katastrofálna tá situácia. Slovensko okupuje posledné priečky v Európskej únie v konkurencieschopnosti, v iných parametroch. Jednoducho mali sme prebytok dovozu nad vývozom, čo je pre našu malú ekonomiku pri okolitých trhoch všetkých väčších jednoducho absolútne neštandardná situácia, ktorá by sa nemala vôbec stávať a stáva sa raz za 10-12 rokov. A zatváranie ambasád, podfinancované všetky tie nástroje podpory oproti okolitým štátom, že ja si jednoducho myslím, že tam treba politickú vôľu investovať a systémovo radikálne zmeniť k lepšiemu celú podporu exportu a ekonomickú diplomáciu na Slovensku. A akokoľvek by sa do toho, či už nejak finančne alebo systémovo vniesli akékoľvek zmeny, to nebude mať žiadny vplyv z makroekonomického pohľadu na ekonomiku Slovenska alebo jednoducho na ten rozpočet taký, že by to malo až tak nejak veľmi tú vládu, by som povedal, znervozňovať, alebo že by to museli vysvetľovať obyvateľom. To si vôbec nemyslím. Tam sa dá urobiť veľa muziky za relatívne málo peňazí.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné.